Agar semakin mudah menyanyikannya, mari kita dengarkan lagu tema bulan Agustus 2024 dengan judul Satu Tanah Air. Saudara dapat mendengarkannya melalui tautan berikut. gkipts.id/pkj175.
Buku cerita indah, kisah teladan awan petir, petua angin seru, ayo kita berlari.
Segera terbit, Komisi Literatur GKI Peterongan melalui Logos Community Press akan segera menerbitkan koleksi buku cerita anak berupa dua buku cerita bergambar dengan judul Kisah Cloud dan Awan Petir serta Sayur Ajaib Beno dan dua buku kumpulan cerpen berjudul Pahlawan Kecil 1 dan 2. Keempat buku ini hadir sebagai hasil karya jemaat baik sebagai penulis, ilustrator, dan tim redaksi. Peluncuran buku akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024 bertepatan dengan HUT ke-58 GKI Peterongan. Dapatkan harga spesial Rp57.500 per buku jika saudara melakukan prapesan atau pre-order mulai dari 28 Juli sampai dengan 25 Agustus 2024. Selain itu, saudara diberi kesempatan untuk berbagi dengan membelikan buku cerita tersebut untuk adik-adik kecil di gereja-gereja mitra Komisi Pelayanan Kasih, Rumah Baca Tunas Negeri Berkarya Manokwari, dan Yayasan Kristoperus Tumbang, Marikoi, Kalimantan Tengah, dengan harga khusus Rp50.500. Per buku, permesanan dapat dilakukan melalui booth di halaman depan gereja atau toko buku Logos. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi narahubung kami di 0838-990-22-302.
Buku cerita indah, kisah teladan awan petir, petua angin seru, ayo kita berlari.
Segera terbit, Komisi Literatur GKI Peterongan melalui Logos Community Press akan segera menerbitkan koleksi buku cerita anak berupa dua buku cerita bergambar dengan judul Kisah Cloud dan Awan Petir, serta Sayur Ajaib Beno, dan dua buku kumpulan cerpen berjudul Pahlawan Kecil 1 dan 2. Keempat buku ini hadir sebagai hasil karya jemaat, baik sebagai penulis, ilustrator, dan tim redaksi. Peluncuran buku akan dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2024, bertepatan dengan HUT ke-58 GKI Peterongan. Dapatkan harga spesial Rp57.500 per buku jika saudara melakukan prapesan atau pre-order mulai dari 28 Juli sampai dengan 25 Agustus 2024. Selain itu, saudara diberi kesempatan untuk berbagi dengan membelikan buku cerita tersebut untuk adik-adik kecil di gereja-gereja mitra Komisi Pelayanan Kasih, Rumah Baca Tunas Negeri Berkarya Manokwari, dan Yayasan Kristoperus Tumbang Marikoi, Kalimantan Tengah, dengan harga khusus Rp50.500 per buku. Pemesanan dapat dilakukan melalui booth di halaman depan gereja atau toko buku Logos. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi narahubung kami di 0838-990-22-302. Peterongan Vokal Class adalah wadah bagi jemaat atau simpatisan yang ingin membekali diri sebelum bergabung ke dalam pelayanan. Di kelas ini akan diajarkan semua dari teknik vokal dasar hingga cara membaca notasi angka. Bagi jemaat yang ingin memperlengkapi diri sebelum bergabung ke paduan suara atau singer, silakan menghubungi kontak person di bawah ini. Ibu Kingkin 0819-3183-8404 atau Mutiara 0812-1539-1937. WhatsApp Sobat Bismuth. Sobat, kita semua pasti pernah merasakan kondisi yang stuck, kan? Yes, sebagai generasi milenial yang menjalani hidup di era disruptif, memang gampang banget terjebak dalam kondisi yang stuck. Atau bahkan kita masih mengalami stuck dengan hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Yuk, bergabung dalam acara Pokoke bareng Bismuth. Kali ini sebuah kreatif fellowship bertema Stuck, Finding Freedom Beyond the Limits. So, bersama Pendeta Krisnadi Putra Hendarta, kita akan saling belajar menghadapi fase ini pada hari Jumat, 30 Agustus 2024, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, di Kompol Maksum 308 GKI Peterongan. Ayo Sobat, ajak teman, kerabat, dan saudara untuk saling bertumbuh sebagai komunitas yang saling memberkati. See you Sobat. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.
Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita akan belajar dua lagu, yaitu untuk aklamasi Injil dan Mazmur. Bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun GKI yang ke-36, untuk aklamasi Injil kita akan menyanyikan bersama sebuah lagu yang diambil dari KK 359 ayat 1. Saya dan singer serta pemusik akan memberikan contoh dua kali, setelah itu kita akan mencoba sebanyak dua kali. Mari kita nyanyikan bersama-sama sebanyak dua kali lagu aklamasi Injil kita. Lagu yang akan kita coba bersama-sama adalah Mazmur kita dari Mazmur 34 ayat 15 sampai 22. Kita akan mencoba refrennya sebanyak dua kali. coba sebanyak dua kali, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Latihan kita, selamat mempersiapkan diri untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu, Saudari-saudara, juga anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu GKI Peterongan Semarang secara onsite maupun online. Ibadah hari ini dalam rangka pertukaran pelayanan kebaktian hari ulang tahun GKI ke-36, Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Simon Stefili dari GKI Agape Jakarta. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Terhitung mulai bulan Agustus 2024, ibadah minggu 5 PM tidak lagi ditayangkan secara langsung atau live streaming, namun ibadah 5 PM tetap akan dapat diikuti melalui kanal YouTube GKI Peterongan melalui tayangan tunda yang akan disiarkan secara setelah ibadah di gereja selesai dilangsungkan. Hari ini, demikian informasi ini kiranya dapat diketahui jemaat sekalian. Sebelum kita bersama memulai kebaktian minggu ini, saya mengajak setiap kita untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memasuki ibadah kita hari ini. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Umat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-36 Gereja Kristen Indonesia. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin gereja kita dalam peziarahannya di tengah dunia.
Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Kita bersyukur untuk kekuatan dan bimbingan Tuhan di tengah dunia yang terus berubah.
Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Kita bersyukur untuk kehadiran para pemimpin dan pelayan gereja yang dimampukan Tuhan untuk melayani dengan setia.
Sesungguhnya kasih selama-lamanya kasih setianya.
Kita bersyukur untuk kehangatan persaudaraan yang Tuhan jalin di antara kita sebagai tubuh Kristus.
Sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Marilah kita bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikannya.
sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Kebaktian hari ulang tahun ke-36 Gereja Kristen Indonesia ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu. Umat yang dikasihi Tuhan, sebagai gereja kita ingin agar kehadiran gereja membawa berkat bagi dunia sekitar. Tema kita pada hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia ke-36 ini, Gereja yang Menghidupi Dunia. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Yehezkiel 36 ayat 26 sampai yang ke-27. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut. Rohku akan kutaruh dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku serta melakukannya. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, seringkali kami terhenti karena kami terlalu takut menghadapi tantangan. Seringkali kami berupaya berkarya bagi dunia, ego dan kepentingan diri menyusup, sehingga orang tidak lagi dapat melihat gerak langkahmu untuk kekurang percayaan kami dan ketidaktulusan kami dalam berkarya. Kami mohon
Tuhan, ampunilah kami
untuk keserakahan dan ketidakadilan yang kami lakukan. Kami mohon
Tuhan, ampunilah kami
untuk pengabaian terhadap mereka yang lemah dan terpinggirkan. Kami mohon
Tuhan, ampunilah kami
untuk ketidakpedulian kami terhadap alam dan ciptaan. Kami mohon
Tuhan, ampunilah kami
Untuk kurangnya doa dan pelayanan kami bagi dunia yang terluka, kami mohon.
Tuhan, ampunilah kami.
Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan melalui firman-Nya dalam Yehezkiel 36 ayat 33 dan 36 demikian. Beginilah firman Tuhan Allah, pada hari aku mentahirkan kamu dari segala kesalahanmu, aku akan membuat kota-kota dihuni lagi dan reruntuhan-reruntuhan dibangun kembali. Bangsa-bangsa di sekitarmu yang masih tinggal akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang membangun kembali yang sudah hancur dan menanami kembali yang sudah terlantar. Aku Tuhan yang mengatakannya dan akan melakukannya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Damai Kristus bagimu.
Satu tanah air, satu bangsa.
Mari kita berdoa sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Bersyukur kami hadir kembali di negeri tercinta Indonesia. Bahkan baru saja mengikrarkan deklarasi kemerdekaan yang ke-79 meluluk karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan yang bersabda kepada setiap kami sebagai anak bangsa, warga jemaat Gereja Kristen Indonesia Peterongan, kami dicerahkan dengan teks-teks yang kami baca dan khusus merenungkan Injil-Mu, supaya kami tinggal di dalam-Mu dan menjadi saluran berkat bagi sesama anak bangsa. Kiranya Engkau berkenan menolong kami. Jadilah kehendak-Mu yang boleh memimpin hamba-Mu dan umat-Mu bersama-sama memahami kehendak hati Allah yang kudus, yang merancang dari kekekalan untuk kami hidup di dalam kesementaraan, kelak mewariskan nilai-nilai kekal, menikmati persekutuan dengan-Mu, ya Allah. Kiranya Engkau berkenan menolong, ya Roh Kudus. Kepada-Mu kami memohon, dan di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin.
Bacaan pertama diambil dari Yosua 24 ayat 1 sampai ayat 2 dan ayat 14 sampai dengan ayat 18. Yosua 24 ayat 1 sampai ayat 2 dan ayat 14 sampai dengan ayat 18. Dalam perikop ini diceritakan Yosua mengumpulkan semua suku Israel untuk mengingatkan mereka agar kembali beribadah dengan tulus ikhlas dan setia kepada Tuhan Allah yang telah menuntun mereka keluar dari Mesir. Beginilah firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Ia memanggil para tua-tua dan kepala kaumnya, para hakim dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu nenek moyangmu Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat dan mereka beribadah kepada ilah-ilah lain. Ayat 14. Jadi sekarang, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepada-Nya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Singkirkanlah ilah-ilah yang kepada-Nya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Namun, jika kamu menganggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Ilah-ilah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau ilah-ilah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, sekali-kali kami tidak akan meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada ilah-ilah lain. Sebab Tuhan, Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita keluar dari tanah Mesir dan tempat perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita. Dialah yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan telah menghalau dari hadapan kita semua bangsa, termasuk orang Amori, penduduk negeri ini. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Syukur kepada Allah.
Bacaan kedua diambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Perikop ini berisi nasihat Paulus kepada jemaat Efesus untuk kuat di dalam Tuhan dengan senantiasa mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Beginilah firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah.
Diberitakanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes 6 ayat 56 sampai yang ke-59.
Hati kami terbuka bagi sabdanya.
Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam sejahtera dari Majelis Jemaat Gereja Kristen Indonesia Agape Kelapa Gading, sehingga kita juga bisa bersama untuk merayakan hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-36. Saya menjadi ingat karena ini kelahiran putri saya yang kedua. Cuma dia November, kita Agustus. Apa yang ingin kita dapatkan bersama? Ketika Anda dan saya memikirkan tentang sebuah karya Allah Trinitas yang harus bukan hanya dirawat, tapi disalurkan kepada dunia, gereja yang menghidupi dunia menjadi tema kita, supaya kita menerima karya Allah Tritunggal bahkan di luar gereja. Artinya, Anda dan saya berhimpun bukan terkonsolidasi sebagai organisme tubuh Kristus, tapi mewujud nyatakan apa yang dia tanamkan di dalam batin yang dipembaharui, kata Yehezkiel di dalam berita anugerah. Tidak lagi hatimu membatu, tapi lembut menyerap sabda Tuhan. Kenapa? Karena Yehezkiel itu yang artinya Tuhan menguatkan, dari kata hazak akar katanya. Dia adalah seorang imam, tetapi hari itu dia harus hidup menjadi nabi. Sedikit barangkali latar belakang imam yang memediasi umat kepada Allah. Terkadang hidup yang penuh keburaman, remang-remang itu ada di sana. Mungkin ada umat yang berdosa besar, tapi ingin memberi persembahan kecil. Titipkan bagian ini kepada imam. Namanya menyuap. Tapi hari itu dia dipanggil menjadi nabi. Mewakili Allah. Apa yang menjadi kehendak hati Allah harus disampaikan tanpa dipotong, diedit, dan apapun kepada umat. Perubahan profesi, perubahan gaya hidup, perubahan perilaku, sistem nilai, ada pada dia. Sudah barang tentu kalau dia tidak dikuatkan Tuhan, dia tidak akan bisa menubuatkan Israel yang runtuh, hancur, bisa kembali pulih sebagai bangsa yang diurapi. Bahkan bangsa-bangsa lain tahu, di sini ada Allah yang tidak berubah, Tuhan namanya. Bagian itu yang kita ingin sama-sama renungkan, yang menjadi nas dan berita anugerah kita. Nah sekarang ketika kita membaca bagian daripada teks Injil itu, sebenarnya ada bagian yang dari awal sudah digarisbawahi. Ada banyak pengikut Tuhan yang selalu mencari wajah Tuhan, harus diuji apakah mereka itu mencari wajah melulu karena ingin bersyukur atas karya Allah Tritunggal baginya, atau ada modus tertentu. Tepatnya ada motif tertentu sehingga ibadah itu menjadi modus untuk mendapatkan
materi, kekayaan, kesehatan, dan lain sebagainya, lalu pamer kepada orang, saya orang benar. Tidak sedikit di antara kita termasuk hamba Tuhan yang mirip-mirip hidup seperti itu. Maka Yesus berkata kepada mereka yang akhirnya menjumpai Yesus, karena mereka bertanya, kemana saja engkau guru, aku mencari kamu tidak pernah ada di sini, di situ, dan akhirnya jumpa di sini. Yesus menjawab, bekerjalah untuk makanan yang tidak menuju kebinasaan, tapi yang membawa kepada hidup kekal. Mereka bertanya, kerjaan apa itu? Percaya kepada Allah. Lalu rangkaian itu berjalan. Sementara mereka dapat panjar untuk makan sampai kenyang, dengan melihat tanda bahwa Yesus itu adalah Mesias, Anak Allah yang hidup, yang diurapi, yang memiliki relasi dengan Bapa yang roh itu. Dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 laki-laki saja makan sampai kenyang dan bersisa. Kekristenan modern itu berhenti di situ, Ibu Bapak. Saya kepengen makan semua, menikmati itu semua, supaya saya sendiri dapat pembuktian Dia menyertai saya. Kalau Anda belajar sosiologi agama itu namanya Kristen extrinsic. Kristen yang mau beribadah karena ada embel-embel yang diberikan Tuhan. Padahal Anda tidak diberi Tuhan, Anda tetap umat Tuhan yang dipelihara Tuhan. Itu namanya Kristen intrinsic. Tetap bokek, kata orang Jakarta, gak punya duit. Tetap sakit, udah pakai alternatif seterusnya, tetap lemah fisiknya, bahkan menuju kepada kematian. Tidak ada yang berubah kecuali pengakuan imannya. Batinku tetap lembut, mempercayai bahwa Tuhan itu Allahku. Tetap meninggalkan dunia dengan tidak memiliki apa-apa dan mewariskan apapun kepada anak cucu mereka. Kesehatan pun tidak pulih, tapi dari mulutnya mengakui Dia Allah yang setia. Menurut Ibu Bapak, mana yang lebih indah dan mulia, mendengar pengakuan seperti itu dari mulut orang yang lemah, yang miskin dan papa, atau mulut orang yang kuat, yang kaya dan mengatakan itu? Anda tidak perlu jawab kepada saya, tapi ini adalah permenungan. Lalu akhirnya ketika mereka mengatakan, harus percaya kepadamu, tanda apa yang kau sudah berikan kepada saya? Yesus tidak masuk ke dalam perdebatan, percuma ngomong sama orang seperti itu. Baru saja kamu kenyang, baru saja saya lontarkan. Sekarang kamu tanya tanda apa sehingga aku harus percaya kepadamu. Yesus mengarah sampai kepada dirinya yang kelak menggenapkan panggilan dan utusan Sang Bapa untuk menjadikan engkau dan saya adalah objek kasih Allah. Akulah roti yang turun dari sorga. Dengan kata lain, Dia adalah roti sorga. Itu diskursus atau khotbah pertama yang dicatat Yohanes tentang berapa khotbah tentang Yesus adalah, Yesus adalah. Yang pertama, Yesus adalah roti sorga. Yang kedua, Yesus adalah terang dunia. Yang ketiga, Yesus adalah gembala yang baik. Yang keempat, Yesus adalah pintu bagi domba. Yang berikutnya, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Itu Yohanes 11. Yohanes 14, Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dan yang terakhir, ketujuh, Yesus adalah pokok anggur yang benar. Saya tidak akan khotbahkan itu, saya cuma mau mengatakan ada 7 seri mengatakan siapa Dia. Yang pertama dia mengatakan untuk memasuki hidup yang kekal bersamaku, terimalah saya roti hidup itu. Maka kata kuncinya sebenarnya dikatakan tinggallah di dalam aku. Tapi sekarang bagaimana bisa tinggal di dalam Yesus kalau engkau dan saya tidak peduli tentang komitmen iman yang seperti dibacakan di dalam bacaan pertama. Yosua, dia hidup di dalam dua zaman yang berbeda. Generasi pertama yang keluar dari Mesir habis, kecuali dia mewakili Efraim dan Kaleb mewakili Yehuda. Dua itu menjadi contoh bahwa mereka nanti kelak akan menjadi kerajaan yang boleh bersatu di dalam Daud tetapi pisah lagi sesudah Salomo. Kok bisa? Karena mereka lupa memperkatakan kitab Tuhan yang isinya adalah kehendak hati Allah. Apa yang Yosua katakan? Kalau ibu bapak sempat baca di dalam pasal yang pertama, dia mengatakan di ayat ke-8, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Matamu jangan kemana-mana, terarah kepada panggilan itu. Maka dia mengatakan di ayat yang ke-6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 9, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 18, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. 4 kali dia menyebutkan itu. Lalu Anda tanya dong, ini penting dong. Iya. Karena makna kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu adalah kata-kata seorang pemimpin kepada umat yang dipimpin. Hidup kita adalah sebuah peperangan, bukan leha-leha. Kita harus melawan segala musuh. Memang Tuhan yang berperang, tapi engkau punya tanggung jawab. Lalu Yosua mengatakan kepada Ruben, kepada Gad dan sebagian Manasya yang tinggal di timur sungai Jordan itu, mereka sudah aman, tapi saudara-saudaranya yang 9 itu di sebelah barat sedang bertempur. Kamu harus bantu, sesudah damai kamu boleh balik. Jangan lupa itu, katanya. Jadi apa yang membuat mereka punya komitmen? Apa yang membuat mereka berhasil? Mereka harus punya Tuhan tinggal di dalam dirinya, sehingga komitmen untuk keberhasilan itu akan menetap. Nanti saya akan berikan kutipan itu. Saya lanjutkan dulu bacaan pertama ini. Pada akhirnya orang Israel tahu bahwa hidup di dalam perjalanan ziarah iman di dunia adalah hidup peperangan dengan yang batil, katanya, yang jahat itu. Dan musuhmu sebenarnya bukan yang di luar kalau di dalam teks tadi bacaan yang kedua. Tapi kepada penguasa-penguasa, kepada roh-roh jahat di udara. Dan itu matching dengan hidup masa lalu kita ketika mereka memberi resonansi. Tidak perlu banyak pemicu-pemicu tertentu. Ketika getar-getar masa lalu itu dibunyikan oleh si jahat itu, engkau langsung punya nostalgia. Aku mau ini, aku mau itu. Dan belum tentu itu menyenangkan hati Tuhan. Kecuali menyenangkan diri sendiri. Di dalam makna itulah engkau dan saya diingatkan. Tidak bisa tidak. Bagaimana caranya engkau harus tinggal di dalam Kristus sang roti hidup itu. Paling tidak ketika engkau membaca di dalam Yosua 24 ayat 1, 2, 14, 18, di sana dikatakan dia mengikat kembali perjanjian di Sikem. Jangan lupa kata Sikem itu. Lalu Yosua melihat gelagat yang kurang sehat dan baik. Nampaknya engkau punya roh yang di-trigger si jahat, seperti dewa-dewi di seberang sungai Efrat di mana leluhurmu Ibrahim atau Abraham itu hidup. Sebelum aku panggil dia, karena Terah adalah penyembah berhala, tapi aku memilih Abraham untuk keluar dari itu, dan dia hanya menyembah aku satu-satunya Allah.
Atau ketika engkau sampai di negeri Kanaan ini dan kau merasakan bahwa dewa-dewi yang ada di sana lebih menyenangkan hatimu. Menarik, Joshua itu mengatakan, oke juga kalau hatimu enjoy, sukacita, boleh. Siapa larang kamu? Jalankan. Saya kira ini pemimpin gila kalau di gereja seperti itu. Karena ibaratnya pemimpin itu mengatakan berdosa, silakan. Meleset dari ajaran, boleh. Apa enggak gila pemimpin seperti itu? Tapi hari itu Yosua mengatakan deklarasi diri. Aku dan seisi rumahku akan tetap menyembah Tuhan. Menangislah mereka. Dijauhkanlah segala yang engkau reka-reka. Karena Tuhan yang Maha Tahu melihat hati kita. Aku pun akan tetap menyembah Tuhan. Deklarasi pembacaan pertama itu di situ, Ibu Bapak. Bahwa batinku yang lembut, tadi kata Yehezkiel, yang menjadi berita anugerah, boleh kembali firman yang aku abaikan itu menjadi fokus hidupku. Aku sedang memerangi yang batil supaya menjadi saluran berkat. Sampai di sini mungkin kita mulai ada pencerahan. Tahukah Anda, selain Sikem yang artinya punggung atau pundak, artinya seluruh ikatan perjanjian ini harus Anda pikul sampai maut memisahkan kita. Jangan dibuang. Lalu siapa Anda dan saya? Ada di Yosua 4 dan 5. Ada kota yang namanya Gilgal, yang artinya melingkar, batu bulat. Karena mereka ketika menyeberangi sungai Jordan dan tiba di Jericho, mereka jalan di jalan yang kering dan membawa batu dari tengah sungai, menghimpun 12 suku dan mendirikannya. Lalu Joshua mengatakan, ini menjadi saksi bahwa dia memimpin kita sampai negeri perjanjian. Ketika generasi senior kita habis di padang gurun karena bersungut-sungut, engkau harus menjadi generasi yang bersyukur. Jadi kalau nanti anak-anakmu, cucumu bertanya, katakan itu semua karena Tuhan Allah. Lalu generasi kedua itu belum menjadi umat perjanjian. Karena umat perjanjian kepada Abraham sunat. Dan generasi kedua yang berjalan 40 tahun di padang belantara itu tidak ada yang disunat. Karena kalau disunat gak bisa jalan dia. Padahal dikatakan setiap tiang api, tiang awan itu memimpin, mereka harus berjalan atau berdiam. Misalnya, ketika tiang api itu berjalan di depan, ya, atau tiang awan di siang hari yang menudungimu, bergerak, kamu harus jalan. Kalau dia diam, kamu harus berkemah. Anda bayangkan orang disunat yang tidak seperti hari ini, mereka butuh paling tidak seminggu sampai dua minggu baru bisa jalan. Bagaimana dia bisa jalan? Maka akhirnya diizinkan. Seakan-akan hukum Tuhan dilanggar. Dia pernah mengatakan kepada Abraham, anakmu yang 8 hari tidak disunat, dia harus mati. 40 tahun kagak mati. Maka di Gilgal lah mereka disunat. Artinya Israel itu yang generasi kedua di dalam perjalanan adalah umat perjanjian Allah. Mereka tiba di situ. Itu tanggal 10 bulan yang baru. Nisan. Bukan merek mobil itu, tapi nama bulan, Nisan. Tanggal yang ke-10, lalu tanggal yang ke-14 itu Pasca Israel. Jadi artinya 40 tahun lalu kita keluar dari Mesir. Orang tua kita mati semua dan kita harus melanjutkan nilai-nilai. Bahwa ini menjadi tahun yang baru kata Tuhan Allah kepada Musa dan kita harus hidupi dengan sukacita. Tanggal 14 pada bulan Nisan itu mereka merayakan Pasca
dan mulai membuat roti gandum dari benih yang mereka tidak tabur di negeri perjanjian, dan mereka mengolahnya, dan sesudah itu roti matang berhenti dikatakan. Jadi sejak itu memberikan makan setiap hari adalah tanggung jawab keluarga, bukan lagi Allah menurunkan dari langit. Bukankah dia setia mengatur itu semua? Tidak berlebihan kalau Mazmur bertanggapan tadi mengatakan dia mencintai orang yang benar, yang mencari wajahnya. Begitu banyak orang-orang benar kemalangannya, tapi dia merawatnya, bahkan tulangnya pun tidak akan dipatahkan. Ternyata itu rujukan di Yohanes 19. Ketika Yesus tersalib di antara dua penjahat. Dua penjahat karena enggak mati-mati dipatahkan kakinya supaya terjadi pendarahan yang hebat dan mati. Kan harusnya Yesus juga dipatahkan. Masalahnya dia bukan penjahat. Lalu bagaimana supaya dia cepat mati? Maka tombak perwira itu menghujam rusuknya. Dikatakan di dalam narasi Injil itu, keluarlah air dan darah yang mungkin representasi hidupmu dan hidupku, yang mewakili tubuh air dan roh yang disebut dengan darah itu atau nyawa itu. Engkau menjadi manusia baru di dalam karya Kristus. Tidak ada tulang yang dipatahkan sesuai dengan nubuatan itu. Tapi bagian daripada rusuknya rusak oleh hujaman anak tombak itu. Tapi dari situ keluar kehidupan yang baru bagi yang percaya, yang tinggal di dalamnya. Bacaan kedua lebih menarik. Engkau bukan hanya manusia baru di pasal 5, sehingga dijajarkan persekutuan kepala dan tubuh orang percaya itu adalah persekutuan cinta, ibarat suami dan istri. Sehingga Paulus mengatakan rahasia ini besar. Ini adalah hubungan antara Kristus dan gereja yang diwakili secara kasat mata di dalam hubungan suami dan istri. Keluarga maksudnya. Bagaimana keluargamu ingin berbagi? Kalau engkau terjadi KDRT, lalu mengatakan biarlah di luar gereja orang merasakan perbuatan baik Tuhan. Omong kosong. Tapi kalau engkau dan saya bertekad saya mau, disitulah engkau dan saya bisa menjadi orang yang benar. Disebutkan di situ kita melawan segala roh-roh jahat di udara. Harus ada senjata rohani yang melengkapi, yang bersifat bertahan defensif dan sifat menyerang ofensif. Yang bertahan itu dimulai dari ikat pinggang kebenaran. Tanda kesiapan bertempur. Sama seperti Yesus mengutus Petrus. Pergi gembalakan kawanan dombaku. Ketika muda engkau mengikat pinggangmu dan pergi kemana engkau suka. Tapi besok komitmenmu berujung kepada kematian, di mana engkau tidak mau pergi dan engkau harus pergi. Menceritakan kematian Petrus yang dituliskan di dalam narasi Yohanes 21. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau dan saya mulai merenung-renung bagian itu, ikat pinggang kebenaran itu maksudnya apa? Kata kebenaran itu mengungkapkan dengan istilah aletheia, sesuatu yang tadinya terselubung sekarang terwujud. Seperti mungkin kalau, saya tidak akan buka jubah saya, cuma kalau Anda mau tahu apa yang ada di balik jubah saya dan saya buka, lalu Anda tahu di dalamnya, lalu Anda pegang apa yang Anda baru tahu, lalu saya tutup lagi, lalu orang ditanya, di dalam jubah Simon itu ada apa? Pasti Anda tidak menafsir lagi kan? Betul kan Pak Penatua? Langsung jawab kan? Karena sudah tersingkap. Nah, yang tadinya terselubung sekarang tersingkap itu aletheia, kebenaran. Jadi ikat pinggang ini petanda engkau bukan serdadu abal-abal. Karena memang di
endorse oleh Tuhan sendiri, pergi untuk menyatakan kabar baik. Lalu baju zirah, kebenaran. Dia memakai kata keadilan, yang sebenarnya itu terjemahan kebenaran bukan dengan istilah Yunani aletheia, tetapi dikaiosune dari kata dike yang artinya hukum. Jadi lindungilah seluruh alat vital tubuh yang menggetarkan darahmu di situ dengan jantung, di mana hatimu juga mengolah darah supaya tidak kurang yang dipompakan mengalir di seluruh tubuh, kira-kira 5000 cc. Terus berputar, pompa itu tidak pernah berhenti, supaya engkau tetap sehat. Jagalah dengan hukum, dan jangan main-main di situ karena engkau bisa mati. Apalagi dia mengatakan bukan hanya baju zirah keadilan yang berkait dengan hukum, engkau harus menjaganya. Dia menggunakan yang ketiga, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil Kristus. Yang sebenarnya serdadu itu juga menggunakan sepatu yang terlapisi logam supaya mungkin anak panah atau ada ranjau ketika tempur dipasang duri-duri yang bisa menghentikan pasukan infanteri ya, pasukan darat itu. Dia selamat dan aman. Itu artinya di dalam kesukaranmu engkau tetap rela untuk memberitakan Injil Kristus yang mendatangkan damai sejahtera. Beritakan itu. Dan ketika engkau harus menghalau si jahat itu, engkau menggunakan perisai iman. Dan perisai itu terbuat dari kayu yang berputar terus. Kemana itu anak panah, pedang menghantam, dia akan jaga itu terus. Dia berputar-putar untuk mengalahkan si jahat. Iman yang mengalahkan dunia. Apalagi ikat pinggang, baju zirah, kasut, lalu perisai iman, ketopong keselamatan. Serdadu Romawi itu ketahuan dia dari legiun mana, batalion mana. Itu ketahuan daripada ketopongnya. Anda dan saya berperang ketahuan apakah Anda ada di pihak si jahat atau yang benar. Karena peperangan kita adalah peperangan untuk merawat keselamatan dari Allah Trinitas. Orang tahu engkau adalah serdadu Kristus. Semua alat yang tadi saya sebut itu untuk membela diri. Tapi bagaimana kalau musuh itu terus-terusan dan kita harus binasakan? Bukan dengan emosimu, bukan dengan ambisimu, bukan dengan mimpimu, bukan. Tetapi dengan pedang roh yang menjadi gambar tentang sabda Kristus. Di perjanjian lama yang diwakili dengan Taurat. Dan Paulus di perjanjian baru menyejajarkan dengan Injil. Ini semua satu iota pun tidak ada yang diingkari, genap di dalam Injil. Dan Injil itu menunjukkan kemurahan hati, cinta dan kepekaan kepedulian. Sekarang saya minta kutipan itu dimunculkan yang pertama. Kebaca ya. Jadi pujangga Inggris William Black itu abad 18 akhir dan 19 awal, dia boleh mengatakan kalau Allah ada tinggal bersamamu, atau kalau pakai narasi Injil Yohanes, kalau engkau tinggal di dalam Kristus, maka tandanya ada kemurahan hati, ada cinta, dan ada pity. Pity itu sebuah kepedulian sosial yang sama-sama menderita kepada orang sekitar. Sebenarnya ini adalah lambang daripada Kristus ketika dia menjadi utusan Bapa. Dia menunjukkan kemurahan hati. Maka di dalam khotbah di bukit dia juga mengatakan, biarlah engkau murah hati supaya engkau mengalami kemurahan Allah.
Biarlah engkau suci hati supaya engkau bisa melihat wajah Allah, karena Allah itu suci. Biarlah engkau menjadi anak-anak pembawa damai, berita kebenaran kerajaan, sehingga engkau disebut anak-anak Allah. Kalau kita anak-anak Allah karena Yesus Putra Allah yang mengakar kepada hukum, karena kebenaran di dalam Matius 5 itu menggunakan sama dengan dikaiosune yang tadi saya katakan di dalam baju zirah keadilan itu dengan istilah dikaiosune bukan aletheia. Maka engkau dan saya sekarang mulai bisa merangkul. Jadi kalau memang Allah Trinitas yang sudah bekerja di luar gereja, mungkin pemberitaan Injil itu bukan menceritakan kelahiran dia dan seterusnya. Itu sudah selesai di benak kita. Tersimpan di dalam batin bagaikan wadah ini yang terhubung dengan sumbernya. Dan dia mengalirkannya. Engkau tidak bolongkan di sini supaya mengalir berkat Tuhan. Apalagi di sini karena akan kering wadah hidupmu. Tapi penuh dan dia mengalir keluar. Kehidupan yang peduli, kata William Blake itu. Ketika engkau ada di dalam Kristus, engkau akan mengalirkan kemurahan hati. Engkau mengalirkan kasih Allah. Engkau mengalirkan segala sedih Yesus. Sehingga dia menangis ketika melihat keluarga Betania kehilangan Lazarus. Dia menangis. Itu yang disebut dengan pity. Tidak menertawakan. Anak bangsa ini lagi sakit hari ini. Yang rusak sistemnya, yang dihancurkan pribadi. Kalau Anda mau demo, hancurkan sistemnya yang kacau itu. Bagaimana caranya? Nanti kita ngomong, bukan di tempat ini. Tapi saya mau mengatakan, mulailah dari batinmu. Saya mau Tuhan yang berkarya dan berdiam di sini. Maka kutipan yang kedua, ini dari Tony Robbins. Dia mengatakan di yang kedua. Halo. Dia mengatakan bahwa tidak ada keberhasilan yang menetap tanpa komitmen. Itu tulisan dari Tony Robbins, pengarang Amerika yang umurnya baru 64 karena dia lahir Februari. Saya lebih tua. Saya memasuki 65. 15 September saya akan pensiun sebagai pendeta emeritus di usia 65 lebih 1 minggu. Tadi saya ditanya penatua Simon, "Loh, kok kamu bisa?" Tadi kalau di konsistori terjadi perdebatan, saya tidak jadi khotbah karena tidak boleh umur yang sudah lewat dengan status pendeta aktif, gitu kan? Yang pasti sinode belum memberikan saya gelar emeritus. Mungkin ini khotbah saya terakhir, bukan mau mati. Karena emeritus belum tentu diputar nanti di HUT GKI yang ke-37, kira-kira gitu. Atau Anda yang nanti mengutus, sinode tolong HUT ke-37 Simon khotbah lagi di Peterongan supaya omongan dia gugur. Enggak juga. Engkau menulis, tapi dia menetapkan. Tapi hari ini ketika engkau mulai siuman bahwa tidak ada keberhasilan yang menetap sebagai pengikut Kristus yang teruji, kalau batinmu tidak ada komitmen. Yang menarik di dalam buku-buku leadership kepemimpinan, komitmen itu selalu mengakar kepada karakter, tidak pernah kepada kompetensi. Maksudnya, komitmen seseorang, entah dia seorang suami, istri, anak, menantu, mertua, cucu, dan seterusnya di tengah keluarga. Sebagai penatua, sebagai pendeta, calon pendeta, dan seterusnya. Itu bukan karena kehebatan studinya. Sehingga dia punya komitmen besar. Bukan. Tapi kepada pribadi yang dipanggil dan merenungkan baik-baik. Supaya karakterku sebagai murid Kristus itu teruji di dalam sejarah.
aku dicongkel, aku dipukul, aku dipotong. Karena memang itu tidak perlu. Supaya pada akhirnya muncul satu gambar peta Allah yang sejati. Yang lewat hidupmu dan hidupku, dunia merasakan kebaikan sebagai buah kebenaran firman. Jadi kita kembali sebelum kita meninggalkan gereja Tuhan ini. Mari sebagai gereja yang menghidupi dunia, itu mengakar kepada firman. Karena Yesus itu adalah Logos Theos, firman Allah. Tapi saya juga gak tahu kenapa hari ini bacaan cuma sampai 56-59. Enak juga bacanya pendek, Pak. Tapi saya mau kasih tahu, Didian penuntun itu bacaan 56-69. Silakan dibaca lagi. Kenapa Bapak gak baca? Kan kesepakatan kalau gak saya diturunin dari mimbar ini. Dan juga buang-buang waktu. Tetapi supaya Anda tidak dikorting berkatnya, saya lanjutkan saja sampai 69. Tapi bukan dibaca. Saya mau ceritakan bahwa dialog roti hidup itu ketika dikatakan Yesuslah, dengan mempercayai dialah roti hidup, maka engkau akan hidup. Mereka keberatan. Kenapa keberatan? Karena mereka taunya Yesus pemuda Nazaret, orang kampung yang emak bapaknya dikenal. Sekarang kamu ngaku Mesias, kan kebangetan katanya. Jadi saya gak mau percaya kamu. Padahal percakapan itu terjadi di Kapernaum, yang artinya kampung penghiburan, yang terjadi kedukaan karena menolak Allah di dalam Yesus. Mungkin 5.000 orang yang baru saja melihat mujizat dan menikmatinya meninggalkan Yesus karena Yesus mengatakan dia Mesias. Lalu Yesus mendatangi muridnya. Kenapa kalian tidak pergi juga? Maka Petrus menjawab, kepada siapa lagi aku harus pergi? Aku tahu engkau adalah perkataan yang hidup dan kekal. Yesus yang Logos Theos di situ, perkataan itu bukan lagi Logos Theos, tapi Rema Yesus, apa yang diajarkan. Itu diketahui Petrus. Kepada siapa lagi aku harus pergi? Engkaulah yang diurapi dan dimeteraikan Bapa. Aku tidak bisa pergi. Meninggalkan hadiratmu. Yesus menjawab, betul yang 12 itu aku berdoa dan memilih kamu. Tapi yang satu itu iblis. Saya berdoa, jangan ada iblis di sini. Kalau begitu mari kita kembali. Tanpa komitmen bahwa engkau adalah murid Kristus, serdadu Kristus yang akan memberitakan Injil dengan firman Allah yang menjadi bekal isi yang mendatangkan damai sejahtera, engkau tidak akan mewariskan kerajaan itu sendiri. Bukan kata saya, tapi dia yang mengatakannya. Marilah kita waspada. Seperti Joshua mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah peperangan. Oleh karena itu kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Kiranya Tuhan menolongmu. Kiranya Tuhan menghiburmu. Maaf kalau kelamaan. Saya gak bisa ngerem kalau 30 menit. Karena gak nyampe nanti Anda pusing dengan khotbah saya. Jadi 40 menit. Gak apa-apa ya. Anda gak kasih pun udah lewat. Tapi biarlah khotbah ini menjadi berkat buat ibu bapa dan saudara sekalian. Bahwa gereja yang menghidupi dunia dimulai dari pribadi yang bersyukur kepada Tuhan. Karena mengakar kepada sabda yang mengandung janji. Maka di dalam hidupmu ada tanda sunat. Bukan sunat genitalmu, tapi sunat batinmu, hatimu yang selalu ingin menjauh, yang selalu memikirkan yang tidak baik tentang Tuhan, sekarang sudah bersih. Sehingga kalaupun engkau pernah gagal, datanglah kepada sang firman, Yesus yang berkata-kata yang berjanji kembali,
engkau akan berhasil seperti Mazmur bertanggapan nomor 34 tadi. Amin.
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan Konvensi GKI 2014 demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaruan oleh Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kekayaan dan kepelbagaian warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasanya menciptakan semesta alam, yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam, seperti pemilik taman yang merawat dan menjaga anak-anaknya, seperti ibu atau bapa yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaannya, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat. Mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak, memperdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas. Menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib. Dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut. Menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi. Yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk yang akan datang kembali, untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan, dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami, untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami. Sebagai satu gereja yang kudus, am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan duduk.
Mari kita menaikkan beberapa syafaat kita. Kami sudah mendengar sabdamu. Biarlah kami merawat karya Allah di dalam Kristus yang mendamaikan, supaya kami boleh menjadi agen perdamaian yang memberitakan Injil Kerajaan Allah, agar orang yang bermusuhan kembali didamaikan. Dan kami boleh bersatu bukan di dalam organisasi, tapi dari organisme yang engkau garis bawahi kami sebagai orang percaya adalah tubuh yang dikelola oleh engkau sebagai kepala. Berikanlah setiap kami hikmat untuk tidak sekedar berhenti di dalam memamerkan struktur dan peran, tapi kami mempertontonkan berkelindannya
kehidupan di antara organ-organ tubuh Kristus untuk memuliakan namamu di tengah umat melalui jemaat Gereja Kristen Indonesia Peterongan, supaya mereka tahu ada Tuhan Allah di dalam hidup setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa untuk segala penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang lemah tubuh dan sakit, kiranya belas kasih-Mu ada dan menjamah mereka pagi ini dan memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, dan mereka yang relasi antar pribadi, antar suami istri, orang tua anak, mertua menantu, dan juga kakek nenek dan cucu-cucu, kembalikan ya Tuhan, supaya keluarga mereka mengalami pembaruan dan memuliakan Engkau lewat wadah kecil mereka yang boleh berdampak di tengah jemaat dan di tengah masyarakat negeri kami yang baru saja merayakan HUT kemerdekaan ke-79. Tuhan kiranya berkenan menolong presiden yang sedang menjalani transisi dan di mana-mana terjadi konflik, pemberontakan yang mengatasnamakan hukum dan lain sebagainya. Ya Tuhan, tolonglah kami. Kalau memang itu adalah unsur kesengajaan, biarlah siapapun mereka yang menjadi elit-elit birokrasi, baik di legislatif, eksekutif maupun yudikatif, mereka kembali ke jalan Engkau dan mengusung apa yang menjadi kesepakatan hidup sebagai anak bangsa selaku negara kesatuan Republik Indonesia yang mengakar di dalam dasar hukum Undang-Undang Dasar 45. Biarlah kami hidup dengan etika moral Pancasila yang menjadi falsafah hidup kami, yang mendahulukan Tuhan dan menghargai martabat manusia untuk bersatu di dalam keragaman dan memberitakan segala kebutuhan melalui representatif di dalam kerakyatan perwakilan, supaya kami juga boleh merasakan kuasa yang ada di tangan seluruh anak bangsa, bukan untuk dilakukan sesuka hati, tapi melalui koridor hukum itu sendiri, yang wujudnya kelak kami merasakan keadilan secara sosial. Artinya kami sebagai makhluk egaliter menikmati berkat Tuhan. Ya Allah, tolonglah di dalam transisi untuk pelantikan presiden dan wakil pada Oktober boleh berlangsung karena kehendak-Mu. Tuhan, kasihanilah kami supaya anak bangsa kami ini bersatu padu, bukan untuk merayakan sistem kehidupan yang bobrok, tapi berani mengoreksi supaya siapapun yang akan menjadi pemimpin, mereka tidak punya kepentingan apapun kecuali kuasa yang dititipkan Tuhan untuk mengelola kawanan domba, yaitu rakyat-rakyat anak bangsa di negeri ini. Mereka bertanggung jawab secara penuh dan mewujud nyatakannya. Kiranya Kau berkenan menolong kami sehingga semua berlangsung dengan baik, bahkan pilkada serentak pada November minggu keempat boleh berlangsung. Dan itu semua boleh terjadi karena kasih karunia-Mu. Bapa yang kekal, kiranya Engkau mendengar kami dan juga memberkati majelis jemaat Gereja Kristen Indonesia Peterongan yang boleh bersiderap bersama-sama dengan jemaat yang lain, dengan klasis, dengan sinode wilayah sebagai bagian daripada umat Tuhan yang bersinode di Gereja Kristen Indonesia yang sedang merayakan kemurahan hati Allah memasuki usia yang ke-36. Kami tidak lupa bahwa meterai daripada kebersamaan ada seorang hamba-Mu yang harus meninggalkan dunia lebih dulu dari kami. Biarlah itu menjadi catatan sejarah yang mengingatkan betapa hasrat untuk mempersatukan selalu ada harga kehidupan yang diwariskan. Seperti Yesus, roti hidup,
memberikan kepada kami kehidupan lewat kematian-Nya. Bolehlah kami juga menginvestasikan segala karya Allah di dalam pundak kami sebagai umat perjanjian, mewartakan Injil-Mu sampai kami meninggalkan dunia ini. Kiranya Engkau berkenan menolong kami, dan dengarlah syafaat yang jauh dari sempurna ini, karena kami hanya panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa demikian.
Kita bersyukur karena di tengah pasang surutnya kehidupan, Tuhan tetap memberkati kita baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bergereja. Karena itu marilah kita memberikan persembahan syukur ya, dengan penuh sukacita seperti tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetap berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Mari kita berdoa. Ya Allah, sumber segala berkat, kami bersyukur atas segala karunia yang Kau limpahkan. Engkau memampukan kami untuk bertahan dan tetap setia mengerjakan panggilan kami di dunia. Saat ini dengan syukur dan kerelaan hati, kami menyerahkan persembahan ini sebagai tanda kasih kami kepada-Mu. Biarlah persembahan ini dapat digunakan untuk menopang setiap pelayanan yang membawa terang dan kasih-Mu bagi dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, segala kemuliaan dan hormat kami persembahkan hanya kepada-Mu. Amin. Jemaat kini diberikan kesempatan untuk dapat memberikan persembahan melalui transfer ATM atau kris.
Sebagai gereja yang telah dipelihara oleh Sang Bapa, marilah kita ikut serta memelihara kehidupan seluruh ciptaan.
Ya Tuhan, utuslah kami.
Sebagai murid-murid Kristus yang telah menerima Injil, marilah kita mewartakan kabar baik bagi semua orang.
Ya Tuhan, utuslah kami.
Sebagai manusia baru yang telah diterangi hatinya oleh Roh Kudus, marilah kita berderap satu untuk melayani sesama dan membaharui dunia dengan hati bersih dan tulus.
Ya Tuhan, utuslah kami. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
Kami mengarahkan hati kepada Tuhan.
Jadilah saksi Kristus.
Syukur pada Allah.
Terpujilah Tuhan.
Kini dan selamanya.
Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.